Pieminot opozicionāra Borisa Ņemcova nāves trešo gada dienu, demonstrācijas svētdien notika vairākās Krievijas pilsētās, bet lielākā Maskavā, kur spītējot mīnus 15 grādu stiprajam salam, ielās izgāja vairāk tūkstoši cilvēku. Ceļā uz opozīcijas politiķa nāves vietu uz tilta pie Kremļa, lai tur noliktu ziedus, rokā turot Ņemcova fotogrāfijas, uz viņu nestajiem plakātiem bija tādi uzrakti, kā taisnīgais sots ir neizbēgams, neaizmirsīsim nepiedalīties. Dosim. Cilvēki nes arī Krievijas karogus, kā arī politisko partiju karogus. Tāpat izskanēja pret Krievijas prezidentu Vladimiru Putinu vērsti saukļi, kā Putins ir zaglis. Saskaņā ar Maskavas policijas paziņojumu gājienā piedalījās aptuveni 4,5 tūkstoši cilvēku, bet saskaņā ar opozīcijas aplēsēm dalībnieku skaits bija krietni lielāks – vairāk nekā 7 tūkstoši. Sanktpēterburgā mītiņā piedalījās daži simti cilvēku, daži ar plakātiem kā noftar ļaunuma impēriju. Gājiens Maskavā bija saskaņots ar vietējām varas iestādēm un par ievērojamām aizturēšanām netiek vēstīts. Tomēr tiek ziņots, ka drošībnieki sako līdz plakātu saturam un aizlieguši nes tādus, uz kuriem rakstīts Putina pietiks zakt un karot vai es esmu pret Krīmas aneksiju. Vienu opozīcijas ievērojamākajiem politiķiem un līderiem, ilgadējo Kremļa un Putina kritiķi Borisu Ņemcovu, nošāva 2015. Gada 27. Februārī, neilgi pirms pusnakts, Maskavas centrā, uz tilta, netālu no Kremļa. Slepkavība šokēja Krieviju un pasauli. Ņemcovu sabiedrotie uzskata, ka tā bija politiska slepkavība par brīdinājumu citiem Kremļa kritiķiem. Pagājušajā gadā tiesa par vainīgu Ņemcovu slepkavībā atzina bijušo Čečenu elites bataljona Sever komandieri Zauru Dadājebu, viņam piespriežot 20 gadus cietumā. Par līdzvainīgiem slepkavībā atzīta vēl 4 Čečeni. Tomēr Ņemcova ģimene un līdzgaitnieki uzstāja, ka viņi bija tikai izpildītāji, bet slepkavības pasūtītāji joprojām nav atrafti un tiesāti, tostarp minot Kremļa atbalstītā Čečenijas līdera Ramzana Kadīrova vārdu. Svētdien piemiņas gājienā Maskavā piedalījās arī vairāki opozīcijas politiķi, starp kuriem Grigorijs Javļīnskis un Ksenija Sobčaka, kas abi kandidēs uz Krievijas prezidenta amatu pēc trim nedēļām gaidāmajās vēlēšanās. Gājienā bija arī pat laban spilgtākais opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs, kuru vēl pirms dažām dienām varas iestādes uz pāris stundām aizturēja saistībā ar neatļautu demonstrāciju rīkošanu. Varas iestādes Navaļnijam liegušas kandidēt prezidenta vēlēšanās, un viņš aicina tās boikotēt. Vēlēšanas notiks 18. Martā, pieskaņots Krimas aneksijas gada dienai. Gaidāms, ka tajās uzvarēs Vladimirs Putins, sev nodrošinot vēl vienu 6 gadu termiņu Krievijas prezidenta amatā. Ginca Moliņš, Latvijas radio.